Dobar dan. Lep pozdrav. Danes je vlada med zakonskimi predlogi obravnavala in potrdila tri predloge davčnih predpisov, ki bi vam jih rada na kratko predstavila. Gre za paket zakon o novele zakona o dohodnini in novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, katerih bistvena vsebina prenaša v zakonodajno besedilo rešitve, kot smo jih predlagali v paketu za davčno prestrukturiranje. Tako se v zakonu o dohodnini predlagajo tri rešitve, ki naslavljajo najbolj pereča vprašanja davčne obremenitve dohodkov iz dela, in sicer spreminja se dohodninska lestvica, in sicer na način, da se razbremenjujejo plače, ki so nadpovprečno obremenjene v primerjavi z državami, ki so Sloveniji konkurenčne, ob tem, da se vendarle ohranja še 50-odstotni dohodninski razred. Druga rešitev ravno tako v sklopu projekta davčnega prestrukturiranja je vključena v zakon, je, da se od nagrad oziroma plačil, ki jih zaposleni dobijo na račun uspešnosti, poslovne uspešnosti podjetij, izplačana pa so enkrat letno, pogovorno rečemo tem izplačilom bodi si božičnice ali pa 13. oziroma 14. plača. Ta plačila so izuzeta iz dohodnine. Od tovrstnih plačil se bodo seveda v celoti poravnali prispevki za pokojninsko in zdravstveno blagajno, ne pa dohodnina. In tretja rešitev, ki naslavlja najnižje dohodke, povečuje se dohodkovni prag, do katerega zavezanci lahko uveljavljajo posebno osebno olajšavo. V javni obravnavi, ki smo jo izvedli tekom poletja, smo prijeli sicer različne predloge za spremembo teh rešitev, kot smo jih v začetku predlagali, vendar so vsi spreminjevalni predlogi šli v smeri precejšnje javnofinančne nevzdržnosti. Zaradi tega je vlada ocenila, da predlog, tak kot je bil že poleti predstavljen, je tisto, kar si v danem trenutku lahko z vidika javnofinančne stabilnosti še privoščimo, in zato predlagamo, da tak predlog ukrepov tudi posredujemo v državni zbor. V zakon so vključene tudi nekatere druge rešitve, tako dopolnjujemo ureditev v zvezi z obremenitvijo dohodkov iz osnovne kmetijske dejavnosti in uvajamo nekatere rešitve, ki so povezane z že obravnavanim zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka. In tretji vsebinski sklop sprememb se nanaša na rešitve, ki do določene mere naslavljajo probleme delavcev migrantov. Kot smo poudarjali že ves čas priprave tega paketa davčnega prestrukturiranja, gre za prvi paket ukrepov, ki ga želimo uveljaviti s 1. januarjem prihodnjega leta. In temu paketu bodo sledile nadaljne spremembe. V pogovorih predvsem s gospodarskimi subjekti smo identificirali dve ključni področji, ki jih je treba v nadaljevanju nasloviti. To je vprašanje dohodkov iz tujine, bodi si napotenih delavcev, bodi si drugih elementov aktivnih dohodkov, ki so povezani z delom v tujini, in pa vprašanje pavšalne obdavčitve samostojnih podjetnikov oziroma samostojnih poklicev, ki izvajajo dejavnost v manjšem obsegu. Vsi skupaj namreč ugotavljamo, da obstoječi sistem pavšalne obdavčitve ni učinkovit, zaradi tega želimo to pobliže pregledati, preštudirati in ponuditi alternativne rešitve. Te rešitve bodo proučene nemudoma potem, ko bo zakonodajni postopek z danes sprejetim predlogom zakona potrjen in uveljavljene tekom prihodnega leta. Drugi zakon, ki sodi v paket davčnega prestrukturiranja, pa je zakon o davku od novela zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Ključna rešitev na tem področju je povišanje nominalne stopnje za 2 odstotni točki. Na ta način se deloma pokriva izpad proračunskih prihodkov iz naslova dohodnine. Rešitve, ki sem jih predstavila na področju dohodnine, namreč pomenijo približno 106 milijonov evrov nižje prihodke iz naslova dohodnine ob nespremenjenih ostalih okoliščinah in z novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb naj bi pridobili približno 2/3 tega izpada oziroma približno 60 milijonov evrov. Preostanek v višini 46 milijonov evrov nameravamo oziroma načrtujemo nadomestiti z učinkovitejšim pobiranjem javnih dajatev oziroma v določeni meri tudi, kolikor to ne bo uspelo z omejevanjem porabe. Ta paket davčnega prestrukturiranja je pospremljen v državni zbor še z 3. zakonskim predlogom. To je novelo zakona o davčnem postopku, ki pa naslavlja drugo pomembno področje, kateremu se posvečamo praktično že ves mandat. To je odprava administrativnih ovir na področju izvajanja davčnih predpisov. Pristopili smo k takšnemu pristopu, da pregledamo rešitve, ki obstajajo, zberemo predloge za poenostavitve oziroma za administrativne razbremenitve, jih preštudiramo, preučimo in enkrat letno predlagamo spremembo zakona o davčnem postopku, po potrebi pa seveda tudi druge davčne predpise. Tokratna novela zakona o davčnem postopku naslavlja oziroma prinaša naslednje bistvene rešitve. Uvajamo nov institut, predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost. To je pomembno predvsem za samozaposlene, tudi za kmete, za samostojne podjetnike, ki bi morali sicer sami mesečno oddajati obračune prispevkov za socialno varnost. Zdaj bo v bistvu to obveznost za njih izpolnjevala finančna uprava in bo, bom rekla, zadeva za njih maksimalno poenostavljena. Predlaga se 5-dnevni zamik plačila davkov in prispevkov od dneva, ko je predložen davčni obračun. Seveda v primeru, ko se davki in prispevki plačujejo v obliki davčnega odtegljaja. Nadalje poenostavlja se oziroma dodatno obročno plačevanje davkov se omogoča v primeru, ko je davčni zavezanec v postopku poenostavljene prisilne poravnave. Do zdaj je veljalo, da lahko se davčni dolg prestrukturira samo v okviru 24 mesecev, zdaj omogočamo 60 mesečnih obrokov. To je seveda maksimum, koliko se dovoli, je odvisno od konkretnega primera. Nadalje je preurejen način zaračunavanja obresti. V primeru, kadar pride do nepravočasne izpolnitve davčnih obveznosti, in sicer je sistem zastavljen tako, da najnižje dodatne obresti plača tisti davčni zavezanec, ki je pripravljen sodelovati pri ugotovitvi dejanske davčne obveznosti, na primer skozi institut samoprijave. Zaradi previsokih oziroma neustrezno določenih obresti namreč ta institut ni dosegel take veljave in uporabe, kot bi si sicer želeli, in pričakujemo, da bo s to spremembo tudi ta institut postal bolj atraktiven. V okviru davčnega inšpekcijskega nadzora se uvaja nov institut predložitev davčnega obračuna ali popravka davčnega obračuna tekom davčnega inšpekcijskega nadzora, s čimer lahko davčni zavezanec, okolikor se strinja z določenimi ugotovitvami davčnega inšpektorja, pospeši izvedbo davčnega postopka in torej skrajša negotovost, ki v zvezi s tem obstaja. Na področju davčne izvršbe se uveljavljajo rešitve, ki že veljajo na podlagi zakona o izvršbi in zavarovanju, tako da sta ta dva izvršilna postopka medsebojno usklajena. Odpravljajo se nekatere manjše nedoslednosti v besedilu zakona in pa prenašajo se v pravni red tri evropske direktive z področja avtomatične izmenjave podatkov med državami članicami Evropske unije. Gre za projekt medsebojnega obveščanja o podatkih, ki so pomembni za obdavčitev in s tem tudi pospešitev pri ugotavljanju prave davčne osnove pri davčnih zadevah z mednarodnim elementom. Dolgotrajnost teh postopkov, ki zadevajo tem, rečemo, prekomejne transakcije ali prekomejne dohodke, je največkrat botrovala temu, da to vrstni postopki niso bili učinkoviti oziroma ugotovljene obveznosti niso bile tudi poravnane zaradi potekov zakonskih rokov. Toliko na kratko o vsebini vseh treh zakonov, ki jih je danes vlada potrdila. Pričakujemo, da bodo vsi trije zakoni v državnem zboru obravnavani to jesen in da bodo začeli veljati s 1. januarjem prihodnega leta.
Izvolite vaše vprašanje.
Zanima me, če ste obravnavali oziroma kaj se dogaja z zakonom, ki spreminja ureditev oziroma tudi lastništvo športne loterije. Pač ne bi bil v obravnavi, bi več ljudi govorijo o tem, pa me zanima, kaj se dogaja.
Ta zakon je še v usklajevanju, danes ga vlada ni obravnavala.
Okay. Pri teh reformah je bilo, saj delodajalci so večkrat zahtevali, ustrajali, da bi ob davčnih razbremenitvah nekako povezovalo se s tem, no, da bi olajšali odpuščanje zaposlenih, pač spremenili to ureditev. A to je zdaj čisto ad acta ali še vedno v igri?
Govorite o noveli zakona o delovnih razmerjih, ki ni v pristojnosti našega ministrstva, kolikor vem, pa vem, se usklajevanje na tem področju nadaljujejo. Pri davčni zakonodaji moramo paziti na to, da gre za predpise, ki morajo začeti veljati pred začetkom davčnega leta, kar pomeni, da moramo zagotoviti pravočasen sprejem zakonov, da bi lahko učinkovali že z letom 2017.
Vesna Zadravec, koliko več bodo zaslužili tisti, katere želite najbolj razbremeniti?
Povsem odvisno je od njihovih osebnih okoliščin, od njihovih lastnih, višine njihovih dohodkov in pa tudi od olajšav, ki jih uveljavljajo. Od splošne ali uveljavljajo le splošno olajšavo ali uveljavljajo tudi kakršnokoli olajšavo za vzdrževanega družinskega člana. Ampak kakorkoli olajšava oziroma znižanje davčne obremenitve se nanaša na plače, ki so višje od 1,6-kratnika povprečne plače v Sloveniji oziroma nanaša se tudi na dohodke v najnižjih dohodkovnih razredih. Zdaj, o konkretnih številkah bi lahko govorila, če bi imele možnost pogledati točen primer posameznega zavezanca z določeno plačo in določenimi olajšavami.
Mislim, da sem okviren prihranek oziroma okviren dvig, ne vem, če govorimo o 2000, 3000, 4000 bruto.
Lahko pride recimo pri zavezancih, ki uveljavljajo zgolj osebno olajšavo, lahko pride do znižanja davčne obveznosti tam od 100 evrov navzgor.
Potem je imela pa še eno vprašanje in sicer veliko je bilo tudi kritik na to tako imenovano mini davčno reformo, predvsem strani gospodarstva, da gre pravzaprav za razbremenitev plač javnih uslužbencev, zdaj ta račun bodo mogli pa plačati vse pravne osebe. Pa me zanima, kako odgovarjate.
Tako omenila sem, da olajšave oziroma da znižanje davčne obveznosti na dohodnini pomeni znižanje obveznosti za približno 106 milijonov evrov. To, za toliko se povečajo neto razpoložljivi dohodki posameznikov zaposlenih pri privat delodajalcih ali v javnem sektorju. Nek grob izračun, ki kaže na strukturo zaposlenih v javnem sektorju in delež zaposlenih v javnem sektorju v celotnem številu zaposlenih, ki plačujejo dohodnino, kaže, da bi od teh 106 milijonov evrov približno 10 milijonov odpadlo na višje neto prejemke v javnem sektorju. Govorim pa ne o javnih uslužbencih v državnih organih, ampak o širšem javnem sektorju. Ne? In preostalih 96 milijonov je prihranek oziroma je povečanje neto dohodka, ki ga dobijo zaposleni v zasebnem sektorju. Izredno pomembna je tukaj kombinacija, ker javni sektor lahko participira pri spremembi lestvice in pri tej najnižji dvigu dohodkovnega razreda najslabše ali pa najnižje v najnižjih dohodkovnih razredih, ki lahko uveljavljajo dodatne osebne olajšave, medtem ko zaposleni v gospodarskih družbah pridobijo največ skozi razbremenitev tako imenovanih 13 plač oziroma božičnic. Teh seveda v javnem sektorju ni.
Samo še zadnje vprašanje, zelo na hitro. Samo to me zanima, ali mislite, da bodo razvojni kadri, pa se pravi visoko izobraženi kadri, ki jih želite zadržati tu, ostali dejansko v Sloveniji za 100 evrov, ki jih bojo prihranili na mesec?
No, to je eden od elementov, ki je pomemben po razgovorih, ki smo jih imeli z gospodarskimi subjekti. Eden od elementov, ki je pomemben za to, da se lahko v Sloveniji pritegne oziroma zadrži kader, ki lahko doprinese k višji dodani vrednosti na zaposlenega in s tem k višji gospodarski rasti. Zagotovo pa samo na davke se pri tem ozira nihče.
Dobar dan, Karel Lipnik, Finance. Eno preprosto vprašanje. Te davčne spremembe so zavrnili delodajalci, sindikati. UMAR pravi, da ima negativne posledice na proračun, pa je relativno skromen učinek. Se pravi, iz nobenega vidika to ne bistveno ne vpliva na odločanje ljudi. Zakaj vlada, če že gre za male korake, sili s predlogom, ki je slab za vse, namesto da bi vse spremenila v take predloge, ki so spremenili za vse, pa čeprav so majhni?
Ali je vaša ocena, da je predlog, ki sem ga predstavila, slabši od obstoječega stanja? Vsi, s katerimi smo se pogovarjali, so potrdili, da je predlagan set ukrepov boljši, kot pa je obstoječe stanje. Vsak seveda bi si želel več, tudi mi, ampak za nas je ključna skrb za stabilnost javnofinančnega okolja. In brez stabilnosti javnofinančnega okolja ne pridemo v bistvu tudi do spodbudnega poslovnega okolja. In to je zame bistveno. Definitivno je pa to, kar smo delamo s tem paketom, lahko zgolj prvi korak, ne pa končni cilj.
Še zadnje vprašanje imamo.
Jelka Zupanič, večer. Mene pa zanima, niste omenili meje za izplačilo božičnice oziroma 13. plače. A je to 70%, je to cela? Ali je neomejeno? In še nekaj me zanima, v katerem primeru bodo lahko 5 dni pozneje plačevali delodajalci prispevke? A v vsakem? In zakaj?
Prvo, kar se tiče božičnice oziroma 13. plače, ja, omejitev je podobna kot pri regresu do višine 70% povprečne plače bo v celoti oproščena dohodnine, če bo izplačana višja božičnica ali višja 13. plača, bo do tega zneska 70% oproščena v celoti, razlika bo šla normalno v dohodninsko osnovo in se bo obdavčevala pač po lestvici glede na okoliščine posameznega davčnega zavezanca. Prostite, drugo vprašanje sem pozabila. Šli smo, v bistvu iskali smo ustrezen finančni učinek, ki ga lahko še v bistvu zagotovimo. Poleg tega smo pa iskali tudi neko povezavo ali pa enakost, podobnost z regresom, kjer isto velja v bistvu omejitev do 70% povprečne plače. Prostite, drugo vprašanje sem...
Ali bodo lahko se delodajalci, ki bodo plačevali prispevke in zakaj?
Ja, gre v bistvu za to, da se naredi zamik med dnevom, ko je treba predložiti tako imenovani REK obrazec in dnevom, ko je treba tudi obveznost po REK obrazcu plačati. Do zdaj se je izkazalo v praksi, da obstaja težava s tem, da je treba plačati, da je treba istočasno vložiti REK obrazec in tudi plačati. In enotno mnenje je bilo, da je tukaj smiselno narediti en zamik in to se tudi dela. Ampak velja pa za vse dohodke. Težko vam zdaj rečem, v bistvu za cifro na pamet lahko vam ta odgovor zagotovimo, ampak bo kar nekaj.
Se še splošno vprašanje.
Zadnje kratko vprašanje.
Kakor bo odgovorila, gospa. Predsednik vlade je prišel noter in je razlagal super zadeve, super stanje, super rezultati, program, pravo smer, vse živo. Pa me zanima vaš pogled.
Ne, še enkrat rečem, super, gremo v pravo smer in upam, da ne bomo z te smeri skrenili. Hvala lepa.
Hvala lepa, naslednje.
Dobar dan. Dobar dan, tako, ker.
Smo pripravljeni. Ja.
Dobar dan. Danes sem iz medijev izvedela o interpelaciji. Naj povem, da uradno z njo še nisem seznanjena, zato tudi težko podam kakršne koli odgovore, vsebinske komentarje. Menim pa, da sodelavci delamo dobro in da sledimo zastavljenim ciljem. Hvala, toliko za danes, najlepša hvala. Žal ne poznam, kot rečeno, žal še ne poznam niti ne uradno celotne vsebine, tako da bomo proučili seveda, ko jo dobimo in tudi podamo vsa gledišča in v resnici, kaj vse je bilo že opravljeno in doseženo tudi na tem področju. Najlepša hvala. Zakon, kot veste, je bil že na e-demokraciji, prejeli smo tudi že odgovore, gre za proces, ki traja od aprila dalje in je seveda tudi v postopkih zaključevanja, tako da vsi postopki tudi potekajo. Hvala.
Hvala lepa.